20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Хто підтримає Київ? Чи відгукнуться регіони на заклики зі столиці вийти на Майдан?
Не треба втягувати шахтерів полетіти в Київ. Пусть не мішають, щоб спокійно жили шахтери і працювали.
Українські полонянки, як можна звільнити сексуальних рабинь?
Коли в мене є інформація, то я звертаюся до журналістів. Хлопці, є шанс мати цікавий репортаж, але ви фінансуєте повністю всю акцію.
Гроші не пахнуть, проте чим вигідний бізнес на відходах?
Первинна сировина. Колись закінчиться, колись люди виробають усі ліси, викопають сироду і таке інше. Тобто вторинна сировина в ціні зростатиме і зростатиме. Цей бізнес завжди буде прибутковим.
Далі про це та інше докладніше. Сьогодні і президент, і прем'єр відвідували східні регіони. Віктор Ющенко був у Луганську, Віктор Янукович – у Донецьку. І хоча обидва політики коментували проблеми областей, найбільше журналістів і мешканців регіонів цікавила реакція державних мужів на заяви про ймовірний розпуск парламенту і підготовку до анонсованих на вихідних акцій протесту прихильників опозиції та урядової більшості. Про це та інше у репортажі луганського кореспондента Радіо Свобода Ярослава Гребенюка, який стежив за візитом українського президента.
Сьогоднішній візит президента до Луганської області вже другий за цей рік. Робоча поїздка була присвячена реформуванню вугільної галузі. Про потребу реформ свідчить напружена соціальна обстановка на копальнях. І в першу чергу на шахтах Луганщини. Підземні страйки на шахті Краснопільівській та на трьох копальнях холдингу «Донбасантрацит», страйк на Свердловському маршзаводі. Ці скандали на підприємствах вугільної галузі не пройшли поза увагою президента. Віктор Ющенко вже казав про необхідність приватизації копалень. Сьогодні він знову наголосив, що вугільна промисловість є однією з найперспективніших для України, і зазначив.
Коли є сторона, яка тим чи іншим способом хоче прийти в галузі і поряд з державою допомогти розвитку цієї галузі, я думаю, треба вважати його партнером. Ми повинні все зробити, щоб у темі розвитку галузі була не тільки одна держава, як зацікавлена сторона. У нас повинно бути багато партнерів, в тому числі і приватних.
Луганська нарада проходила на тлі бурхливих політичних подій у Києві. Напруженість відчувається і в Луганську. Як повідомляла вчора Радіо Свобода, на Майдан планують вивезти і працівників луганських підприємств. Це непокоїть і міністра вугільної промисловості Сергія Тулуба.
Я хотів би звернутися з цієї трибуни до всіх політиків і прошу вас, як гаранта, допомогти нам в цьому.
Я хотів би звернутися із цієї трибуни до всіх політиків і прошу вас, як гаранта Конституції, допомогти нам у цьому, сказати їм, що не треба втягувати шахтарів у політичні ігри, щоб спокійно шахтарі жили і працювали.
Щоб спокійно жили шахтери і працювали.
На нараду прийшли три народних депутата України. Всі вони представляють фракцію партії регіонів. Юхим Звягільський, Володимир Ландик та Олександр Єфремов, від якого, власне, і дізналася вчора країна про виїзд луганців на Майдан. Працівники шахт, особливо ті, хто отримують зарплату стабільно, теж втомились від політичних ігор, у яких їх використовують як пішаків. Думку гірників висловлює працівник шахти Лутугінської Віктор Рябов.
Ми бачимо різницю між Востоком, Западом. Всі ми українці, ми повинні жити одним цілим.
Це думка шахтаря. А завтра, після мітингу під пам'ятником Шевченку, луганці, прихильники партії регіонів, все ж таки від'їжджають на Майдан. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Скільки львів'ян братимуть участь у мітингах, які скликають у суботу у Києві опозиція і коаліція, поки невідомо. Адже місцеві партійні осередки не планують організовано вивозити людей до української столиці. Детальніше – Галина Терещук.
Як повідомив Радіо Свобода, голова Львівського обласного осередку партії «Батьківщина» Іван Денькович, ця політична сила не організовує поїздку у столицю. Не проводитимуть мітинги і в області, оскільки в неділю велике християнське свято – вербна неділя. Натомість, за словами Івана Деньковича, державні підприємства Львівщини зобов'язані вивести людей на мітинг у Київ на підтримку Віктора Януковича. Власне, приїзд до Львова Миколи Рудьковського, міністра транспорту і зв'язку, Іван Денькович і пов'язав з цією подією. Не проводитимуть мітинги також представники нашої України, вони не планують організованих поїздок. Втім, в суботу в столиці відбудеться з'їзд НСУ, і 1500 делегатів братимуть участь у мітингу. Активісти народної самооборони вирушать у Київ, але оскільки не мають фінансових можливостей, то поїде невелика група людей. Акції протесту на Львівщині мають уже відбуватися після Великодніх свят. Оскільки в Галичині шанують християнські свята, тому люди воліють проводити ці дні у родинному колі, а а не на майданах і площах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Добіг фіналу театральний марафон, який останні 13 років завершується врученням премії «Київська пектораль». Цього року премії конкурсу збільшені з 1000 гривень до 1000 доларів. Грошові винагороди були доречними, адже театральний бомот не розбещений належним фінансовим поціновуванням з боку держави. Потім, чи нарікають слуги Мельпомени на більш ніж скромне фінансування? Чи впливає це на якість театрального буття? Зрештою, який театр потребує сьогодні суспільство в новій Україні? Про це і йтиметься сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
Семеро мешканців Рівненщини, які переправляли за кордон живий товар, молодих дівчат і жінок затримали цими днями в обласному центрі. За 7 років вербувальники продали у сексуальне рабство близько 40 українок. Репортаж Валентина Одарченко про работоргівлю і рятівників українських полонянок.
Кожна з заробітчанок думала, що їде за кордон на високооплачувану роботу, тож відповідно платила за контракт вербувальникам до 2,5 тисяч доларів і потрапляла в бордель. Масштаби діяльності рівненської банди були настільки широкими, що у правоохоронців немає впевненості, чи всіх злочинців спіймано. Саме через те, що жертви сексуальної експлуатації не бажають розповідати про пережите навіть відповідним органам, такі справи надзвичайно важко розслідувати, розповіла співробітник відділу боротьби з торгівлею людьми Рівненського МВС Ольга Балабан.
Це латентна злочинність, вона скрита, є люди, які не будуть заявляти. Це, напевно, через те, що підірвана довіра до правоохоронних органів.
Рівненським правоохоронцям та громадським організаціям найчастіше доводилося визволяти своїх земляків від сексуального рабства і експлуатації на території Польщі, Чехії, Росії і Португалії. Якщо подібний відділ у міліції працює менше року, то голова Центру підтримки громадських ініціатив «Чайка» Лариса Гунько стверджує, за кілька років роботи їй стали відомі найнеймовірніші історії.
Була повернена група дівчат з Арабських Еміратів. Ці дівчата приїхали практично всі інваліди в мусульманських країнах. Використання контрацептивних і різноманітних засобів, воно і не прийнято. Власники цих борделів, вони для того, щоб дівчата довше протрималися, їм просто була колота слоняча доза антибіотиків. Це вражена печінка, це нирки проти СНІДу, це абсолютно не спасає. Ми вийшли через охоронців на зв'язок з зовнішнім світом.
Зусилля держави, спрямовані на подолання випадків торгівлі людьми, є недостатніми для ліквідації цього прибуткового для нечистих на руку злочинців бізнесу. Деякі потерпілі більше довіряють громадським організаціям, але іноді доводиться докладати титанічних зусиль і великих коштів, щоб визволити із неволі земляків. Саме цією справою займається журналіст за професією і благодійник за покликанням львів'янин Ігор Гнат. Пан Ігор створив підприємство «Ковчег» для адаптації і реабілітації безпритульних і колишніх ув'язнених. Тут вони отримують пристойну зарплату, а прибуток від діяльності підприємства йде саме на утримання притулку, де вони мешкають. А вже у випадку, коли львів'яни гублять когось із рідних на закордонних заробітках, вони досить часто звертаються по допомогу до Ігоря Зіновійовича.
Якщо нам попадалися дівчата із Молдавії, з Білорусі, з Росії, ми і їм допомагали. Період з 99-го року по сьогоднішній день ми розшукали і повернули додому 23 жінки.
Якісь кошти доводиться вкладати?
Та кожна акція пошуку і звільнення, вона обходиться від 5 до 10 тисяч євро. Таких грошей в мене нема, зато в мене є друзі, знову ж таки журналісти. Німеччина, Австрія, Італія, Англія, Америка, Канада, ну і так далі. Коли в мене є інформація, тобто приходять батьки і кажуть, от у нас там пропала дитина, поможіть, все таке решту, я звертаюся до журналістів, і говорю, хлопці, є шанс мати цікавий репортаж, але ви фінансуєте повністю всю акцію. Кошти йдуть на транспорт, на готель, на харчування, на якісь непередбачені, навіть щоб зайти в той же бордель, треба мати гроші, і немає.
Тому, чим ви займаєтеся, є елемент такого, знаєте, детективу, а не думаєте ви, що може сил не вистачити?
Турки, татари нападали на Україну, забирали ЄСИР, тобто забирали полонених, вивозили в Туреччину, а потім вдогонку за ними йшли козаки, коли забирали наших полонянок назад. Тобто це є національна традиція, яку я вирішив продовжити.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Погані дороги, недотримання правил дорожнього руху, керування автом у нетверезому стані. Такі причини більшості аварій по всій Україні називають працівники ДАІ. В Ужгороді додаю ще один чинник – брак дорожніх знаків і розмітки на шляхах. Більше знає кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів.
Через відсутність знаків та дорожньої розмітки щодня в Ужгороді страждають люди й автомобілі. Дуже часто виявляється, що навіть вину водія-порушника важко довести, бо жодних автодорожніх знаків поблизу дорожньо-транспортної пригоди не виявляється. Ужгородці скаржаться і стверджують, що ані міська влада, яка власне має встановлювати знаки, ані дорожня автоінспекція, яка має контролювати дотримання правил дорожнього руху, не виконують своїх обов'язків. Говорить 32-річний мешканець Ужгорода Максим.
Знаки в місті Ужгороді розташовані не найкращим чином. Таке враження, що вони не покращують рух автотранспорту, а навпаки погіршують. Щодо дорожньої розмітки, то ситуація взагалі жахлива в місті. Нещодавно моя знайома потрапила в аварію, вона була потерпіла, але розібратися в тому, чи винна вона, чи винен інший водій, було практично неможливо, так як розмітка була відсутня повністю.
Міська влада визнає, знаків таке не вистачає, причому дуже великої кількості. Так каже заступник міського голови Володимир Хименець.
Необхідна мінімальна кількість – 1500 знаків. Один знак в середньому з установкою обходиться місту в 300 гривень. Тобто необхідна величезна кількість грошей, порядка 500 000 гривень, для того, щоб забезпечити знаками місто. Брати ці кошти ми можемо тільки з податку на транспортні засоби. На сьогоднішній день надходження по цій статті річне складає приблизно до 300 000. Звичайно, цих коштів не вистачає.
Водночас самі правоохоронці кажуть, що у багатьох випадках можна б уникнути аварій на дорогах, якби водії дотримувалися елементарних правил дорожнього руху. Саме правила регламентують, як рухатися, якщо немає дорожніх знаків. З іншого боку, в Ужгороді багато так званих екстремалів, котрі думають, що їм жодні закони не писані. І найбільша проблема в тім, що чимало водіїв просто не бояться низьких штрафів, каже начальник Закарпатського ДАІ Олег Кавьок.
Такі штрафи має інспекції пальчиком помахати. Щоб цей закон ужесточити, це всі питання Верховної Ради, законодавства.
Однак влада Ужгорода обіцяє проблему невдовзі вирішити. Для цього з бюджету розвитку виділять кошти для виготовлення знаків. У свою чергу, правоохоронці планують збільшити кількість постів Державтоінспекції. Причому, як стверджує керівник обласного ДАІ Олег Кавюк, на вулицях з палицями стояти будуть кабінетні начальники. Надія Петрів для Радіо Свобода, Закарпатської області.
У той час, як науковці занепокоєні погіршенням стану довкілля, кияни об'єдналися у групу «Ініціатива глобального екобізнесу». Цей проект має забезпечити умови нормальної життєдіяльності усієї планети і в майбутньому врятувати людство від нестачі ресурсів. Про амбітні екологічні ініціативи знає кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Вітчинінова.
Кому потрібне сміття при дорозі? Людям чи комунальним службам, які скидають його на полігонах за містом? Найбільше переробним підприємствам, що на цьому роблять гроші, які, як кажуть, не пахнуть. З битого скла, пластмасових пляшок та целофанових обгорток тут виробляють нові дешеві матеріали. Як от на підприємстві «Київміськвторресурси», де тверді упаковки перетворюють на дизпаливо – 10 тонн на добу. Ось тобі і нафта під ногами. Про доцільність такого бізнесу розповідає заступник директора «Київміськвторресурси» Ігор Завірюхін.
Первинна сировина. Колись закінчиться, колись люди вирубають усі ліси, викопають сироду. Тобто вторинна сировина в ціні зростатиме і зростатиме. Цей бізнес завжди буде прибутковим. Я хочу, аби нам і таким підприємствам, як ми, просто не заважали працювати. І все.
Переробка відходів – один із напрямів екологічного бізнесу. У цьому випадку дбають не лише про розмір кишені, а й про довкілля. Однак влада цього не розуміє. Нечисленним переробним підприємствам вже затягують зашморк на шиї податком на додану вартість. Відповідно, обігові гроші, на які щодня заводи закупають сміття у населення та фірм, мимоволі йдуть в тінь. Віктор Линник, член групи «Ініціатива глобального екобізнесу», обурюється з цього приводу.
Це при тому, що Україна не має своїх стабільних енергопостачання. А здавати пити скло в пункти, які 158 років приймання, які штампують і пресують податками на землю. Так само, як ті, хто торгує спиртом чи тютюном. Різниці немає.
Інші види діяльності екологічного бізнесу – це відновлення цілісності екосистем, опріснення морської води, освоєння технологій зі своєчасної ліквідації лісових пожеж, реалізація проєктів планетарного значення, зокрема реконструкції поверхні землі. Загалом проєкт передбачає створення не лише технопарків, технополісів та спеціалізованих підприємств, а й міжнародної супершколи для підготовки фахівців нової генерації, яка не руйнує, а створює. Для усього цього, кажуть ініціатори глобального екобізнесу, не потрібні величезні гроші. Досить кооперації з чиновниками, бізнесменами, вченими і міжнародними організаціями. А решту українці вже розробили. І з цього приводу у жовтні 2007 року вони планують провести круглий стіл за участі зарубіжних колег. Євгенія Вітчанінова, Радіо Свобода, Київ.
На цьому все. Ви слухали «Панораму Свободи». До завтра, до 20.30. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20.45. 13 років театральний сезон завершується врученням премії «Київська пектораль». Цьогоріч премії конкурсу збільшені з 1000 гривень до 1000 доларів. Грошові винагороди були доречними, адже театральний «Бумонт» не розбещений належним фінансовим поціновуванням з боку держави. Утім, чи нарікають слуги «Мельпомени» на більш ніж скромне фінансування? Чи впливається на якість театрального буття, зрештою, наскільки затребуваний театр у новій Україні? Про це і тиметься сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. Пристрасті, що вирують навколо театрів, аж ніяк не поступаються тим, що клекочуть на сцені. Ні за драматичністю, ні за трагікомічністю. Надто ж вони зачіпають акторів, коли йдеться про фінансовий бік оцінки творчості. Позаяк переважна більшість митців не погоджуються, що справжній художник має бути неодмінно голодним. Нагодувати одних і розпрощатися з іншими театральними колективами вирішили в київській мерії. А щоб визначити, хто є хто, поділили усі 22 муніципальні театри на категорії, згідно з якими вони отримуватимуть щедріше фінансування або лишаться на голодному пайку. Поцікавитися реакцією у тих, кого омене щедра рука можновладців від культури, вирішила кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Вже 15 років театр «Золоті ворота» відзначає своє професійне свято без власного приміщення. Зараз актори ділять сцену з театром «Ляльок» і дають одну виставу на тиждень. Валерій Пацунов, художній керівник «Золотих воріт», цього року, окрім фінансових проблем, отримав ще літеру «Д». Це назва категорії театрів, які Головне управління культури міста Києва вважає проблемними і такими, що не задовольняють потреби киян. Колектив пана Пацунова звинувачують у нерегулярних виставах та фактичній відсутності репертуару. Сам художній керівник обурюється. Він говорить, що за ті півроку, які його театр має більш-менш стабільне приміщення, жоден представник експертної комісії його творчої роботи не бачив.
Публіка до нас ходить в аншлаги, стабільність, але ніхто не був у нас останні півроку саме з тих, хто вважає себе експертною комісією.
Борис Куріцин – голова дорадчої ради, яка й розділила всі київські муніципальні театри на 4 категорії. Окрім проблемної четвертої, він називає ще категорію А – це дитячі театри, які потребують особливої уваги, під літерою Б – стабільні театри, які мають свого потенційного глядача, і літера С – театри національних меншин. У відповідь на обурення Валерія Пацунова Борис Куріцин радить йому подумати, а чи все гаразд у його театрі.
Замість того, щоб доводити, що ніхто з працівників дорадчої ради не був на його виставах, було краще зупинитися, озирнутися і подумати, що відбувається з твоїм театром сьогодні.
Борис Куріцин розповідає, що розподіл театрів на категорії не означає, що якийсь закриють чи не будуть давати гроші взагалі. На кожен театр і надалі буде виділятися сума на комунальні послуги та зарплатню. Мова йдеться тільки про фінансування нових постановок. Театри категорії «Д» їх не отримають.
Якби всім знову дали все, то й гансу ніякого не було. А коли двом театрам сказали, ви не виробляєте продукт, який може задовольнити сьогодні київського глядача.
Існують різні варіанти розподілу коштів, але так, щоб кожній сестрі по калачу, немає ніде. Таких калачів у нас не зовсім багато, вважає Олег Вергеліс, театральний критик. Він називає сортування театрів некоректним і говорить, що існують інші шляхи вирішення проблеми нестатку коштів у театрів.
Найпростіший шлях – це взяти, наприклад, один бублик і розломити його, і дати кожному. Тобі більше, тобі менше і так далі. А ви шукаєте інші шляхи – залучення додаткових коштів, пошук спонсорів. Ви знайдіть можливість цю суму 35 мільйонів не просто ділити, а збільшити її.
Валерій Пацунов говорить, що начебто представники нової влади вже відвідали його вистави. І літеру «Д» «Золотих воріт» скоро знімуть. А сам театр, за його словами, має бути мистецтвом, а не бізнесом.
Щороку держава виділяє київським театрам 35 мільйонів гривень. До бюджету ж повертається лише третина від цієї суми. Тому театрам не варто сидіти склавши руки, а активніше шукати гроші на нові постановки, скажімо, у спонсорів. Або ж залучати до роботи талановитих режисерів, чиї вистави приваблювали глядача, а відтак збільшували б касові збори. Переконаний заступник київського мера, що опікується культурою, Віталій Журавський.
Театри повинні навчитися заробляти гроші. Вони цього ще, на жаль, не можуть робити. У всьому світі, якщо візьмете той самий Париж, то там нема стільки цих театрів на муніципальному утриманні, як у нас. Хоч там є 500. Там є один театр на муніципальному утриманні, і всі інші заробляють на своє прожиття. Мають обличчя, мають глядачеву залу, платять. Ні, goodbye, my love, goodbye. І це правильно.
Театр вважається успішним, якщо за рік його зали були заповнені на 60%. Київський театр «Сузір'я» може похвалитися цифрою 86. Утім, на думку художнього керівника цього недержавного театру Олексія Кужельного, є окремі види мистецтва, яким важко боротися за 100% відвідуваність. А це зовсім не означає, що держава повинна згорнути їхнє фінансування.
У оперному театрі відвідуваність буде 30%. То, що не потрібний оперний театр? Ансамбль Вірського може виступати в Києві там щонайбільше раз на місяць. А хор Вірьовки, що може виступати 5 разів на тиждень? Ні, правда ж? Але ж це не значить, що хор Вірьовки не треба фінансувати. Йдеться про те, щоб на вкладений карбованець була більша віддача. Один дитячий театр на карбованець повертає 10 копійок, драматичний – 50 копійок і таке інше.
А ось у Дніпропетровському театрі одного актора «Крик» глядачів не бракує. Квитки розбирають за кілька тижнів до вистави. І все ж коштів не вистачає. Проте цьогорічню Шевченківську премію директор театру «Народний артист» Михайло Мельник вирішив уже не витрачати на проблеми мистецтва, а віддати її найближчим глядачам – родині. Більше мистецькими та особистими планами Михайла Мельника цікавилася дніпропетровська кореспондентка «Радіо Свобода» Юлія Рацибарська.
Михайло Мельник називає себе великим грішником. Перш за все, перед власними дітьми. За майже 20 років існування театру одного актора «Крик» родині віддав набагато менше тепла і уваги, аніж глядачам. Тому цьогорічну Шевченківську премію у 120 тисяч гривень витратить на втілення давніх мрій найближчих людей.
На ту мізерну зарплатню, яку отримує сьогодні народний артист, вистачає тільки прогодувати фізично сім'ю. Признаюся, що років 10 я не бачив сім'єю моря. Я вже не кажу про поїздки за кордон.
На купівлю приміщення для театру, каже Михайло Мельник, ніякої національної премії не вистачить. Отож, у найближчі роки його вистави, як і раніше, ітимуть в орендованій залі спілки архітекторів. Це вже третя будівля, де квартирує «Крик». Щороку, переукладаючи угоду із власниками, актор чекає, що йому вкажуть на двері. Держава дотує театр наполовину. Зарплату Михайло Мельник отримує тільки як директор. Решта функцій – запросто так. Сам собі режисер, постановник, звукооператор, гример, сценограф. Жартує самодостатній, бо заощаджую бюджетні гроші. Комедій і творів сучасних авторів Мельник не ставить, тільки класику.
А тому, можливо, глядачі ходять сюди, що це є суперсучасні речі. Це ж тільки називається класика. Це сьогодні відбувається і буде завтра відбуватись.
Усі вистави Мельника тільки українською. І попри це, у російськомовному мегаполісі «Крик» модний. Квитки беруть за 2 тижні до вистав. А щоб потрапити на прем'єру, ладні навіть сидіти на східцях. Аудиторія 50-річного Михайла Мельника удвічі-утричі молодша. Разом із театром, каже пан Михайло, за 20 років змінився і глядач. Він став більш українським.
Коли ти виходиш на Майдан і починаєш агітувати людей за українську мову, то більше однієї людини ти не загітуєш. А театр передбачає космічне проникнення в душу. І відгуки, які були 20 років назад в книзі відгуків, 90% російської. І раптом ти бачиш, що в тебе 80% відгуків українською мовою, а значить ти не даремно страждав, мучився.
Мрія ж самого Мельника – вистава за власним твором. Але поки що на це не зважується. Каже, у театрі, де йшли вистави за світовими шедеврами, можна показувати лише щось не нижче за Шевченка чи Достоєвського.
В ефірі Радіо Свобода – програма «Нова Україна».
А ось акторів Івано-Франківського театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки непокоїть не лише мізерне фінансування театру, а й можливість затоплення. Тому глядачі, купуючи квитки до цього театру, уважно слухають прогноз погоди. Принаймні, це робить івано-франківський кореспондент Радіо Свобода Іван Костюк.
Далекого 1945 року в обласному центрі Прикарпаття було створено театр «Ляльок». За короткий час театр став одним з найпопулярніших не лише на Івано-Франківщині. Однак у 90-х роках минулого століття, відразу після розвалу Радянського Союзу, ляльковий театр залишився без приміщення. Старе зруйнували, а нового театру на той час не було збудовано. Головний режисер театру Володимир Підцерковний з цього приводу зауважує.
Це страшним чином відбилося на творчій якості трупи, тому що 13 років театр десь ютився когось, хто прийме.
Два роки тому ляльковому театрі все ж дали приміщення. Воно розташоване в центрі Івано-Франківська по вулиці Незалежності. Але навіть таке довгоочікуване переселення не убезпечило театр від проблем. Над залом для глядачів почала текти покрівля. Дощова вода затоплювала театр. Зараз актори радіють, що видалася тепла зима і не було чергових підтоплень. Вони також зауважують, що і їхня зарплатня бажає бути кращою. Культура, як відомо, фінансується за залишковим принципом. Івано-Франківський театр «Ляльок» у цьому не виняток.
Актор Богдан Бенюк вже давно не сподівається на державні крихти з держбюджету. Тому ще 7 років тому разом з колегою Анатолієм Хостякоєвим заснував театральну компанію «Бенюк Хостякоєв», вистави якої неодмінно супроводжуються аншлагами. Актор переконаний, що мистецтво може бути припадковим, варто лише того захотіти. Богдан Бенюк.
Якщо керівництво театру не може знайти способи для того, щоб зробити ремонти, дати нормальну зарплату артистам, то для чого потрібен цей театр? Кому він потрібен? Це театр такий самий, як Верховна Рада України, який також має якесь певне коло глядачів, і які в тому котлі варяться. Так не може бути.
Шукають додаткові шляхи доступу до глядача і в Київському театрі «Маріонеток». Засновник і художній керівник театру Михайло Яремчук запрошує до роботи молодих акторів і проводить для них майстер-класи. А ще планує проведення відкритих репетицій, на які зможуть прийти всі охочі і висловити свою думку щодо нової вистави. Докладніше про свої задуми Михайло Яремчук.
Що планують? Зробити процес створення вистави публічно, починаючи від задуму, потім відкриті репетиції, коли можна запросити людей, вони можуть дивитися, починаючи з п'єси. І через форум в інтернеті ми хочемо спілкуватися з публікою. І через якийсь час вже виходить вистава. Але люди, які пройшли цей шлях разом з нами, безумовно будуть дивитися виставу і стануть нашими глядачами. Я цьому абсолютно переконаний.
Ймовірно, саме за творчі пошуки і прагнення експерименту Київська мерія вирішила додатково фінансово заохотити театр «Маріонеток». Саме таку вибіркову підтримку конкретних проєктів і конкретних творчих майстерень схвалює театрознавець Віталій Жежера. Він каже, що вже досить діяти за принципом «нате вам гроші на культуру».
При нашій всій бідності, то ще й грібнялівка, що воно могло дати? А тут можна акумулювати якісь кошти на певні проекти. Я ж кажу, а не просто на театр, це на те вам, на культуру, та й хай буде.
Якщо митці сподіватимуться лише на державні кошти, театри не розвиватимуться, каже начальник відділу театрів Міністерства культури і мистецтв Олена Воронко. На її думку, якщо театральний колектив, надто ж його керівництво, прагнуть не жевріти на державний кошт, а активно шукають додаткові джерела фінансової підтримки, вони їх знайдуть.
Справа держави – підтримувати заклади мистецтва. Але ж фінансування тільки видатків з державного бюджету – це неможливий розвиток мистецтва в тому обсязі, яким може бути. Тому театри, які дійсно заслуговують на увагу глядачів, безумовно знаходяться і спонсори, і підтримує держава. Тобто багато джерел фінансування. І чим більше цих джерел, тим краще для театрального колективу.
Є 2 способи жваво зацікавити публіку в театрі, переконував Гюго, за допомогою великого і справедливого. Бо велике захоплює маси, а правдиве підкуповує окремих осіб. І так було б непогано, аби велике змогли оцінити глядачі, а справедливе – збагнути державні мужі, або принаймні меценати. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода. Thank you. що і як презентується у Європі, США та на інших теренах. З української літератури, мистецтва, наскільки близькі чи далекі стандарти, пропоновані розвинутими державами українській культурі. Слухайте про це завтра о 20:45 у новому випуску «Вимірів життя».